Eta txalero atxalero bezala, hemen dugu gaurkoan ere agerkarien tartea edo komunikabideen tartea. Aste artea dela aipaz dugu hainbatetan gaurko egunez, beraz, Ipar Euskal Herriko hitza errepasatzea tokatzen zaigu. Eta hortarako laguntzaile modura prest dugu gure asteroko kolaboratzailea, Iñaki Txeleku bertako kazetaria. Atxaldeon, Iñaki.
Baita zuri edekin.
Zer modu, zongi?
Ongi, ongi. Bai.
Bai, bai. Bueno, Iñaki, eginen dugu gure ohiko errepaso txiki hau, eta Ipar Euskal Herriko hitzaren azaletik hasiko gara gaiei buruz galdezka. Iratiko lau Ibarren elkartearen sorreraren berri, ematen duzu azalean aste honetan, ez?
Bai, zehazki Zuberoako Mendi Sindikatua, Garazikoa, eta baita ere Zaraituko biltzarra eta Aezkoakoa. Ez da orain hasi harremana, noski, aspaldiko harremanak dira ezagutzen diren hitzarmenen bidez soroak erabiltzeko uda galaian bereziki, baina dura zumaitu urte Europako diru laguntza berezi bat jaso zuten irati aldeko ibarroiek elkerrekin lanak eramateko, eta azkenean diru zati horiek bukatuak direnez. Erabaki dute elkerrekin segitzea eta elkarte bat sortzea, elkar lana segitzeko, eta behar bada ere beste egitasmo batzuk egiteko. Aipatzen dute berek ere eredu bezala edo izan dutela Xaretako eremua, Xara Zugarramurdi alde hortakoa, herriak ere elkartu ibiltzen baitira hor. Eta egitasmo berriak aipatzen dituzte, ala nola zergatik ez bi aldetako ikastetxeak harremanetan sartzea elkarrekin, eta baita ere bostuko zesta handi bat egitea, horrezen aurten du finkatu da, Ekainaren 25 aldera egiteko Abodin, Zaraitzuko Abodin, eta hori, horko arduradunek nahi izan dute abentura hori segitu, urteekin ere ahemanak sendotu dituzte elkarren artean, eta beste egitasmo berri horietan ibiltzeko orain.
Bikain beraz muga gainditzeko, ez? Aurrera pauso bat edo.
Bai, hori da, eta funtsian aipatzen dute ere askotan bideak luzeak direla, bat ez bestera joatuko, eta zergatik ez duko urteetan bide horiei pentsatu ere errazago ibiltzeko batetik bestera.
Bikain, Iñaki, eta etxe bizitzaren gaiari ere leku egin diozue aste honetan, bizitegia lortzeko gazten nekezia azpimarratu duzue?
Bai, ez da baita ezpada biziki zabaldu, baina egia da hor, Garapen Kontseiluak langile gazten etxearekin lan bat egin dutela, joan den urtean bereziki, inkesta bat eginez lehenik gaztei begira, interneten egiten zen inkesketa bat zen, galdetegi bat, nolabait, nahi zen gaztek erantzuteko. Zazpirun gaztek baino gehiago erantzun duten galdetegi bat da, pixka bat beren arazoak aipatzeko, eta hor konturatu dira, etxe bizitzaren arazoa etzela bakarrik kostaldeko arazo bat, baina barne aldean ere gazteek ezagutzen zituztela zaitasun horiek. Zaitasunak ainitzak dira, bizitegia beraren aurkitzeko zaitasunak, jetzioen gazik, noski. Baina ere, nola gazteak behartuak diren edo bizitegiak partekatzeko, denen artean gaztuei buru egiteko. Bizitegia batzu edo asko zaharkituak, gaizki isolatuak, eta beraz, energia aldetik gaztu bat gehiago. Leku isolatuago batzuetan baldin badira, ba, garraioa ere sartzen da. Olako inkesta zabal bat egin da, eta baliatu dira ere, gazten inguruan ibiltzen diren egitura desberdinak elkarteko, dugu dira gazteak laguntzen dituzten elkarteak izan dena, bizitegietan laguntzak ekartzen dituztenak, baina baita ere alokatzaile nagusi diren erakundeak, asista, ezizantzat, kolet, polia bezalakoak, denen artean bizka bat gogoeta bat eramateko etorkizunean zer egiten alitzatekeen, bizitegien arazo hori du egiteko.
Bikain, eta musikaren lalorrera eginen dugu salto etxe bizitzatik, Kuma No Motor taldeari ere egin diozu tartetxoa, ez, aste honetan?
Bai, aspaldiko partez disko bat plazaratu baitu, bai hona zikina deitu duen diskoa. 2015-etik ez zuten diskorik atera, eta taldea berriz elkartzen hasitzen duzatzen baitila bete, kantu berriak lantzeko, disko berriari begira, eta orain hasiak dira bira egiten ere, kontzertuak ematen hasiak dira, eta ibiliko dira oraindik Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo ere, eta taldeko kide den Txominok izarekin baliatu dira pixka bat diskoaren nahi batzeko, jogatu nahi dituzten edo nahi izan dituzten gaiak ere, haien kezkei lotuak direnak, bai honari berari elotutako kezka batzuk, baiuna irian bizt eta maite dutelako, baina ere eraldatzen ikusten dutelako, hortik behar bada ere diskoaren itzena, baiuna zikinaren nostalgia bat, bezala, aipatzen dute, eta gaur egun gizarteari buruz ere dituzten kezkak aipatzen dituzte diskoan.
Uhum. Eta bukatzeko Iñaki, azken elkarrizketara joko dugu, Inaute Etxeberria elkarrizketatu duzu, okerrezpa naiz?
Bai, dola bi aste, Inakako txapelketa nagusia irabazi zuen bakita dukazurekin, lehen aldea da, irabazten dola txapelketa hori goi mailan, berezkoetan, eta kutxan dukazuk ere nahizta aspaldidan ikarte hartzen, lehen aldea zuen irabazten zuela, partiduari buruzko aratonatak aipatu ditugu Inaute Etxeberriarekin, eta baita ere gero pilota munduan demagun euskararen egoera zertan den, euskal selekzioaren aldarrikapena ere zertan den, Inaute Etxeberria bera euskal selekzioaren aldeko taldean baita, eta azken aldian ere miagitzen izan zerarik munduko txapelketa aldarrikapen hori ezagutara zizuen, Zean ere errefusatu zuen, jantzeko taldearekin aritzea, espaltzeritze baten aldarrikatzeko nola bait, eta bat gai horiek ere jokatzen ditugu pilotari horrekin.
Bikain Iñaki, ba hementxe utziko dugu, mi esker bertze aste batez, errepaso txiki hau egiten laguntzegatik, eta hurrengo astera arte.
Mi esker zu egiten ongi.